Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Da det ny mandag, og vi sitter klar her I studio og håper at vi inspirerer deg til å ta litt eierskap til helsen din med enkle hacks som gjør en liten forskjell på mange plan.
I dag skal vi snakke om noe viktig og noe som ganske sånn misforstått for helsen vår. Vi har jo et helt kapittel om mat I boken. Og hva betyr det egentlig å spise riktig I 2025? Jeg føler at det bare blir vanskeligere og vanskeligere for folk å navigere I denne matjunglen. I en tid hvor barn får slankemedisiner, og fett demoniseres jo fortsatt, og ultraprosessert mat det flommer overalt.
Ja, og I boken vår Biohacking så snakker vi jo om både hormoner, GLP-1, hvorfor kalorier ikke alt, og sånn vi tenkte før, at vi bare skulle telle, og hvordan mat og timing kan påvirke hvordan du har det, og søvnen din, og hvordan du føler deg også mentalt.
Ja, og vi snakker jo også om temaer som metabolsk syndrom, vi forklarer jo dette, vi snakker jo en del om Ozempic og denne slankesprøyten I boken vår, og hva skjer når kroppen vår ikke får I oss de 24 essensielle næringsstoffene som den trenger for både hud, muskler og selvsagt hormoner?
Så husk nå da at det handler om å forstå kroppen din litt bedre, ta eierskap, bli kjent med kroppen og bruke mat som et av de kraftigste verktøyene for å ha bedre helse. Og det gjelder I dag, og det gjelder I morgen, og det gjelder fremover.
Du klar? La oss sette I gang! Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Ja, så hva betyr det egentlig å følge en diet? Hva en diet? For det ikke... Diet ikke hverken straff eller sult, men en strategi for å holde kroppens biokemi på rett. Plass. Vi skal ikke sulte oss, være syke, være undernærte, og vi skal heller ikke frotse. Det vanskelig å forstå hva man vil med ordet diet.
Ja, for diet blir litt sånn misvisende, for det jo bare mat vi spiser, men vi tenker på diet som en kur eller et eller annet sånt som vi skal holde på med en liten periode og så stoppe. Men det jo ikke det vi mener. Når vi snakker om en diet, i hvert fall det vi prøver å formidle jo at det noe du kan kunne leve med over tid, og som også forandrer seg over tid. Vi trenger ikke samme mat hele livet. Så vi har jo testet mye, Monica. Vi har jo testet keto selvfølgelig, og det vi jo veldig glad I fortsatt. Og vi har testet carnivore, periodisk faste og sånn carb cycling, sånn inn og ut. Og det klart det at alle disse forskjellige tingene, det passer ikke for alle. Men det jo helt greit å kunne teste innimellom for å se hva kroppen din gir deg av kontinuerlige data på hva du prøver, og også prøve å lytte til de signalene kroppen gir deg.
Og ja, og I perioder så kan det jo være fint å være på diett også, hvis man skal for eksempel utføre en operasjon på sykehuset, hvis du står med noen allergier, så diett kan man bruke strategisk, men når man tenker på det store ordet diett, eller når man tenker på mat, så handler det jo stort sett om både hormoner, GLP-1, det handler om insulinet ditt, og sulthormonene, leptin, grelin, og det handler også om stresshormonet kortisol. Så det ikke bare kalorier som man teller på ingredienslisten på det du skal spise, sånn som man tenkte litt før. Men når du endrer kostholdet ditt, så endrer du også hormonbalansen, og dette så styrer mettheten din, hvorvidt du har lyst til å småspise, og hvordan du føler deg om du opplagt nok, selv om du har sovet en god natt, og hvordan vekten ser ut når du går på badvekten.
Jeg hørte akkurat på en podcast med Bill Schindler, og jeg mener at han en av de beste til å formidle dette med mat på en sånn ordentlig forståelig måte. Og han snakket om det at den dieten du kanskje begynner på fordi du har et problem og du syk, det kan virke veldig, veldig bra akkurat der og da, men så det ikke sikkert at det virker lenger, og så må du hele tiden justere, og i forhold til hormoner, hvor du i sykluser, og sånne ting. Jeg synes han har en sånn utrolig klok fremstilling til dette her. Det ingenting som ulovlig, det ingenting som farlig. Her må vi bare teste og være åpne for at det kan forandre seg.
Og det har vi jo snakket om i boken også, når vi deler personlige historier, for eksempel dette med kortisonnivået, som da naturlig høyt på morgenen, og hvor lett det bare å fyre opp om det hvis du bare gønner på med kaffe på tom mage, i stedet for å la det økende naturlig kortisol får lov til å gradvis senke seg sånn som det skal, og så etter hvert, når du har litt mindre energi, så kan du fylle på det du eventuelt ville trenge. Og så, dette litt sånn tilbake til det bildet jeg snakker om, at du sitter liksom i førersetet hele tiden, og selv om noe funker for en annen, så funker det kanskje ikke for deg. Og det lurt å bruke litt tid på det, men jeg tror kanskje man blir så opphengt i alle de inspirerende veiene å tenke mat, at man bare kaster seg på noe, for det noen sa, og noen gikk ned i vekt, og noen gjorde ditt, og så tror man at man bare kan kopiere dette. Og det her litt vanskelig, for man blir på en måte litt sånn vill, man går seg litt vill i tankene, for du tror mer på overskriftene enn at du tror på signalene fra din egen kropp.
Og så vi utålmodige av natur, og vi har veldig lett for å hoppe litt fort inn i en ny diet uten å ha ordentlig testet uten forrige. For sånn som med keto for eksempel, det kan jo ta lang tid før du kommer i ketose, og du kan ha denne ketoflu, og være ganske dårlig, og noen da stopper jo midt i det og bare, nei, keto var ikke for meg. Men det vet de ikke, for de har ikke prøvd det ordentlig, så det jo mange sånne feller man kan falle i. Men også det jo også nå mange som bruker Ozempic, og det har vi tenkt litt på i det siste, dette med at dette fjerner sultfølelsen din. Og det de sier, det jo at de har ikke appetitt. Men hva da med næring? Hvordan får man i seg nok mat? Vi trenger jo veldig mye næring. Og hva gjør dette med tarmfloraen vår og hormonbalansen? Dette har vi vært mye inne i det siste, som veldig, veldig spennende å se litt nøyere på.
Ja, og du nevnte jo også litt sånn quick fixes, og da vi adresserer ikke dette til folk som virkelig trenger Ozempic, som har et stort overvektproblem, eller en høy BMI, eller underliggende sykdommer. Men vi snakker litt når det blir brukt som en enkel strategi for å gå ned de siste 4-5 kiloene for å holde seg slank. Da, men også på sikt, hvis du bruker det over lengre tid, så må man i alle fall vite om at næringsinntaket ditt så enormt mye viktigere enn når du ikke bruker medisin, for det de 24 næringsstoffene kroppen trenger, alle celler, alle organer trenger dette. Og det du sier med tarmfloraen, det vet vi ingenting om, hvordan de påvirker mikrobiomet, og dette som heter estrobolom, og den delen av tarmfloraen som bryter ned estrogenet. Dette har vi lite kunnskap på, som har noen refleksjoner at hvis du der, kjenner noen som bruker Ozempic eller noen av de andre Wegovy slankesprøytene, så vær veldig bevisst på at det du faktisk tar inn når du ikke har sultfølelse, at det så næringsrikt som mulig.
Ja. Og så har vi jo også mange barn som vi ser nå, de sliter med cravings, de sliter med tretthet, og disse kan man jo hjelpe gjennom et ordentlig kosthold, ser man jo, for det veldig ofte det går på, kosthold og sånn ujevn døgnrytme. Så det viktig dette å kanskje eliminere sukker og raffinerte karbohydrater en periode, stabilisere blodsukkeret også hos barn, og få i de næringsrik mat, i stedet for å gi de bare sånne kjappe ting. Og så det jo også viktig i forhold til skolebarn å få i de litt proteiner til frokost, så de faktisk holder litt utover dagen, og gjerne med litt fiberrike karbohydrater. och också regelmässigt måltider, inte bara sån en proteinbar här och en choklad där. Och de, även om de är små, så måste man också passa på att de får i sig näringsstoffer, mikronäringsstoffer också, järn, zink, B-vitaminer för exempel, magnesium. Så det är ganska så grejt att kunna hjälpa barn ut av en sån slump, men det, man måste ju också se på hela livsstilen när det gäller barn i förhåll till skärmar och sånt, för det är ju också sånt som kan ödelägga lite, som man kanske kan missförstå då. Så ja.
Vi ska ju ha med Hedvig Montgomery på podcasten vår nu väldigt strax, och vi snackar lite om det i förhåll till att ta ägarskap själv också. Vi kan ju se att man kan tillbereda den här maten till barnen också, och det bästa är ju om de är med på processen själv och känner lite nyfikenhet på att lära och laga olika rätter, så de kan lite grann. Men i alla fall, vi är ju lite inne på vad man bör spisa då, vad man bör undgå, och vi får ju en del spörsmål på vad man ska egentligen spisa, för folk blir matförvirrade och så blir de också frustrerade för att det kanske vikten stoppar ett sted så du inte trivs med, antingen att du inte går ned eller att den går uppåt, men den jobbar inte med det i alla fall. Och hur kan man då också veta att kroppen får det den tränger? Och då har vi snackat om detta med kalorier, att det framdeles så tror jag det sitter väldigt i den norske folkesjelen og telle kalorier. Ben Asadi spurte jo oss, holder de på med det i Norge hos dere også enda? Liksom, så måtte vi jo le litt bekreftende på det, Alette.
Ja, den myten er seg, og jeg hadde en diskusjon med nevøen min for bare en uke siden om akkurat det samme. Han nektet å tro på meg. Ja. Men han var ikke så inne i hormoner og sånne ting forløpig, så vi lot den ballen ligge. Men vi begynner jo matkapitlet med hvilken mat skal vi velge, og dette får vi jo så ofte spørsmål om. Og da vil jeg veldig gjerne lese litt fra boken om akkurat det, hvor vi kan starte. Velg gjerne matvarer som har høyt innhold av essensielle næringsstoffer som vitaminer, mineraler, aminosyrer og sunne fettstoffer. Velg matvarer som gir deg et blodsukker som er stabilt og gir jevn energi, og som også bedrer tarmhelsen din. Og matvarer som hjelper til med å redusere inflammasjon og forsterker mitokondrienes funksjon. Der starter vi. Og det er helt uavhengig av hvilken retning innen mat du ønsker å velge. Dette er liksom basisen som er et fint sted å starte når du tenker på hva skal jeg egentlig spise.
Og med bevissthet at det er at cirka 60-70, kanskje opp mot 80% av maten som barn spiser, den er jo bearbeidet kraftig, ultra bearbeidet. Og Norge er Europas verste energidrikketopper, altså vi spiser i snitt 15 kilo godteri i året. Og det er avhengighetsskapende, det er noe å tenke på. Så, og det er jo også at det er ikke næring i maten, så det er en ting at du spiser og får en sånn rask energifølelse, men de inneholder jo også ting som kroppen ikke vil ha. Mm. For det frøoljer og mais og solsikkeolje, og dette igjen skaper inflammasjon. Så en ting er at du får næringstom mat eller kalorier, og så er det til med ting som skaper inflammation. Så det är ja, det handlar om biologin vår framför att tälla dessa kalorierna. Inte köp dig en sån lättbar med där står 150 kalorier på, så bara tom för näring. För den gör ingenting med det du sa, lite hår och hud och neglar och hormoner. Alltså den stöttar inte östrogener, progesteroner, neurotransmittorerna som både styr humör och vårt och känslorna och inte minst cellmembranen. Så ja, det är nog att snacka mer om, selv om jag tror att det jeg tror vi foreldre da, vi tenker ofte at når vi kjøper noe sånn og tar med hjem, så skal vi være snille, ikke sant? Mm. Men tvert imot så er vi snillere hvis vi sørger for å ha andre. Og da, vi snakket jo litt om dette å spise sesong, grønnsak og frukt i sesong, men da er det bedre å kjøpe noen importerte tropiske frukter og ha hjemme, ikke sant? Noe som i alle fall er naturlig.
Jeg er helt enig. Og jeg bare tenker tilbake på Christina Schindlers foredrag på Biohacking Weekend i år, hvor hun snakker om dette med hvordan du skal få barna dine til å også ta en større del i dette dette med maten hjemme, at det styrker dem også, og lære det fremfor å bare slenge noe foran dem, at dette rundt måltider, og hvor kommer maten vår fra, og hvordan laves det, jeg tror det kjempeviktig, for at de kan ta eierskap til det selv, og jeg tror vi har blitt så litt sånn distansert fra det, alt skal gå så fort, og det skal være bare spis, og så går vi på trening.
Og husk også at barn som ute med andre barn, ungdom, de blir jo også utsatt for en form for manipulasjon. Fordi dette handler om å si nei, enten i forhold til, det kan være kroppspress, det kan være berøringspress, det kan være til og med dop, det kan være burn-drikker, ting som skal være litt kule. Så kan man havne der da, som unge, i en situasjon hvor man nesten blir overbevist om at herregud, tør du ikke prøve, kom igjen da, bli med, du kan jo spise sjokolade, du kan jo ta denne burgeren. Så det er veldig vanskelig, så vi må jobbe litt med mindsetet til de unge også, så kan sette grenser. Men vi har i alle fall noen biohacks som man kan ta med, som du ikke gjør alle de, så kan man i alle fall ha de som en liten sånn to-do-ønskeliste og begynne å jobbe med det. Med første er jo å kutte vegetabilske oljer helt, og bruke rent fett, altså enten smør eller kokosfett, eller en god olivenolje i stedet for de billige oljene.
Ja, det er det første. Og det er klart at man feiler innimellom, så ikke fortvil. Du har en ny sjanse neste måltid, som vi alltid snakker om. Det er det som er så kjekt med mat. Du har alltid en ny sjanse. Og så går det an å tilsette litt kollagen i maten, og bare smakk, smakk, pulver rundt om helt. Bare for hud og ledd og sener og bindevev, så er det veldig også greit hvis man trenger litt mer av det. Og så er vi jo veldig glad i å spise litt fermentert mat, som både surkål eller kefir, for å støtte mikrobiomet. Og dette trenger barn også, helt klart.
Ja, veldig bra. Og så litt sånn syrlig, sånn som eplesidereddik og sitron i vannet, for å få en litt mer sånn basisk kropp. Så mange av de tingene, jeg kan i alle fall merke selv, og det mest sånn, helt konkret er jo at jeg ikke blir solbrent, og jeg får ikke soleksem, jeg får ikke noen sånne reaksjoner på soling, og da må jeg bare si da, jeg er ikke veldig mye ute, men jeg er minst 20 minutter hver dag, og jeg holder meg unna de farlige strålene når jeg i Spania, når det veldig sterk sol midt på dagen, men det det samme, jeg har alltid solt meg på den måten der, men jeg får ikke den der reaksjonen av sol lenger, og det tror jeg handler om at maten er ren.
Det tror jeg jo, i hvert fall så mye som vi har lært om dette med disse, hva frøoljene gjør og hvor lenge de blir i kroppen vår og alle disse tingene. Men jeg har også lyst til å fortelle litt om at jeg har klart å kvitte meg med allergi gjennom å renske opp i kostholdet mitt. Det er selvfølgelig andre ting også, men i løpet av de siste 5 årene så kan jeg med bank i bordet si at jeg har ikke allergi lenger, og jeg brukte medisiner, til og med astmamedisiner i perioder. Og det er klart at det er andre ting enn dette, men jeg tror jo det at jeg har klart å kutte frøoljer, sukker og UP-mat, at det er veldig mye av grunnen til at hele immunsystemet mitt og hormoner er blitt bedre.
Ja, det er virkelig en spennende reise du ser, det er at du ikke har allergimedisiner lenger, og jeg merker, jeg kan jo se det på deg, hvordan du har holdt på i alle årene vi har kjent hverandre, med rennende nese og øynene dine som har tovnet, så det er faktisk på grunn av de frøoljene. Men du, vi snakket litt om sånn biohacks, og i går, for jeg har min kjære svigerinne Anette på besøk, og i går hadde vi en deilig fiskemiddag som hun hadde tilberedt, og så var det en del fisk igjen, og hun trakk fram en stor gryte, kastet alle fiskerester og fiskebein opp i den, og lot den stå og trekke, og lagde rett og slett kraft på restene der. Og jeg må bare stadig minne meg på at det må jeg gjøre mer, for vi liker jo å ha disse gode biohacksene. Men vi har fått et spørsmål fra en av lytterne våre, for dette er jo da en community-episode, hvor vi tar inn litt spørsmål. Og det er et relevant spørsmål, for hun driver med yoga og vil veldig gjerne følge trendene nå om å spise mer proteiner, og blir ganske frustrert, for hun skal på noen sånne yoga-retreats, så alle serverer vegetarmat. Så spør hun oss da, er det greit å ta med egg, er det greit å ta med kylling på sånne, for det går imot prinsippene. Og da har jeg spurt om Anette ikke kunne komme og hjelpe oss litt. Hva handler dette om? Du har jo også yoga-bakgrunn, Anette, men det er gøy å høre hva Anette tenker. Hvor kommer det fra, og hvordan kan vi liksom snakke om dette i Norge? Hei, Anette, velkommen!
Velkommen!
Tusen takk, så hyggelig å bli invitert til å delta i denne samtalen, og ikke gjøre det til en diskusjon, men til en samtale. Og jeg yogalærer og holder på å utvikle, eller gir min egen yogalærerutdannelse, så jeg har tenkt mye på levendegjøre og aktualisere yogaen og yogalivet. Den heter Yoga Liv I praksis faktisk. Det du stiller det spørsmålet om hva, det jeg vil legge vekt på at du lærer å følge det som viktig for deg. Og så hvis du skal på en retreat, så må du jo spørre dem som har retreaten om det lov. Altså, du kan ikke bare handle utifra det som riktig for deg, men samtidig så må du følge det som du kjenner din kropp trenger. Fordi de reglene som yoga bygger på kommer fra, eller filosofien eller anvisningene, kommer fra India, det kommer fra 1000 år siden, ting har utviklet seg, vi har utviklet oss, samfunnet har utviklet seg, vi står mye mer overfor giftstoffer og sånn som, alle disse tingene som påvirker oss, så, og vi kommer fra Norge, og kroppen I Norge annerledes enn indisk kropp. Altså, det så mange faktorer, så jeg har virkelig kommet til etter 40 år med praksis med yoga, og 30 da, og kunne bruke yogaen til å stole på meg selv, bruke et bredere spekter av å lære fra, og så begynne å tørre og våge å ta egne valg.
Så helt konkret, hva serverer du når du har dine yoga-lærerutdanninger da? Det vegetarmat, eller det proteiner også?
Det også, altså proteiner kjempeviktig, men det mange kilder til det. Min metabolisme etter hvert tåler mindre kjøtt, men jeg vil gi rom for at folk velger selv, og det så viktig. Så sjelden så serverer jeg så mye. Vi skaper en felles lunsj, og der det lov å ha med seg kjøtt.
Ja, men det fint det. Hva tenker du, Alette, som også har din erfaring fra Mysore?
Jeg tenker veldig likt som Anette, og jeg husker en av disse indiske yogalærerne vi hadde, og det var veldig trendy for 20-25 år siden, når jeg var på min storhetstid med yoga, å være veganer. Og så vi jo da at hvor mange som ikke tålte det, altså som ble veldig slitne, og kroppene ble utslitte av det. Og da husker jeg han sa, selv om vi driver med ahimsa I yoga, så betyr det at først deg selv, så hvis du trenger mer proteiner, så må du spise det, selv om veganerkost på en måte var veldig sånn yogisk da, så han lot den ligge død.
En liten kommentar på det også, Anette?
Ja, men jeg jo helt enig. Ja. Altså det å ha relasjonen, jeg tror det kommentaren min kan være at klare den vanskelige balansen som vi øver oss på I yoga, det både å ha det subjektive I fokus og det universelle, og klare å velge når det gyldig, klare å tilpasse, det en resilient holdning til livet, og det det egentlig yoga også vil. Selv om jeg kan si at I det spirituelle, kanskje det en målsetning å komme til et nivå også med din metabolisme, at du blir så fint følende, eller fint sammensatt, eller bevisstheten så inntrått I det materie, at du ikke trenger det kjøttpålegget lenger, eller altså, at de proteinene ikke så nødvendige. Kanskje det en sånn sammenheng, men vi må begynne der vi vi må bygge steg på steg, for ellers så faller vi av. Vi orker ikke, vi klarer det ikke, vi fullfører ikke.
Tusen hjertelig takk til Anette Dyvi. Vi skal legge link til hennes yogautdannelse etterpå, men vi skal videre I programmet, og jeg synes jo dette hun sa nå henger veldig på grep I forhold til når vi sier at vi skal kjenne litt etter og inspirere barna våre også, til, for det ikke en mal, men etter hvert, så når veien blir til, så tar man også større kjennskap og eierskap til hva kroppen faktisk trenger av næring. Du vet hva som gir deg næring.
Man vet det hvis man tar og kjenner litt godt etter, og det vi hele tiden ønsker med denne biohackingen jo at vi skal tenke på oss selv og kjenne på hva vi har behov for det ikke, se på oss to, vi har jo ikke behov for det samme vi. Men i det store og det hele så det jo det samme, men det jo nyanser av det hele veien når det kommer til mat, og det et stort tema.
Men la oss gå inn I det som alle opptatt av om dagen, og det vekten. Hvorfor stagnerer vekten? Vi har metabolisk syndrom, vi har hormonelle ubalanser, kanskje det parasitter som styrer, kanskje det en autoimmun lidelse som ligger under der, stress en stor faktor, og det, vi var jo heldige å få et stort oppslag I D2, da Line Kaspersen intervjuet oss I forbindelse med når boken kom ut da. Vi må jo bare skryte, så vi ligger jo uke 9 på best topplist I Norge fremdeles, så det jo da 9 uker siden hun skrev denne saken, siden den kom ut, og da var det fokuset, for det var det D2 synes var veldig spennende når vi begynte å snakke om GLP-1 hormonene og tarmfloraen.
Og det at vi faktisk kan gjøre noe med dette selv, at man altså, ja, har du kjempeproblemer? Vi absolutt ikke imot slankesprøyte, det ikke det vi snakker om. Vi snakker om mer alternativer for de som ikke har lyst til å gjøre det, så jo GLP-1 et naturlig hormon som regulerer sult og metthet. Og det hormonet økes i kroppen av andre ting enn en sprøyte, blant annet proteinrik mat, fiber og fermentert mat, og dette med intermittent fasting, eller sånn periodisk faste, inntil 12-16 timer. Alle disse tingene trigger GLP-1 naturlig i kroppen vår.
Ja, og så påvirker det jo også humøret, for du vet at 90% av serotoninet det produseres i tarmene våre, og mikrobiomet er så viktig i forhold til næringsopptaket av den maten som har GLP-1 da, virkning, så også styrer immunforsvaret og huden vår og ja, humøret. Så tenk litt på det i alle fall, at når du setter sammen den mattallerkenen din, prøv å ha den så variert, og gå gjerne på listen vår, for man har listen i boken med matvarer som stimulerer dette hormonet, hvis det det. Men det å nå et platå, det mange faktorer som spiller inn. Det også, vi snakket om underliggende årsaker, men det kan også være tungmetaller, så man må se på sin egen unike situasjon med unike briller.
Ja, og så må man også se på, du kanskje på den vekten du skal være? Det jo ikke, man kan jo ikke bare gå ned og ned og ned og ned i vekt, og noen har nok litt sånn, kanskje litt sånn overfokus på å bli veldig, veldig mye mindre enn det de og kanskje ikke det riktig for kroppen, og da vil den jo også helt naturlig prøve å stabilisere seg. Så tenk litt tilbake på hvor har man vært i vekt tidligere, hvis det vektnedgang man driver med, det tror jeg veldig lurt.
Mm. Jeg tror det, og sånn, disse underliggende faktorene også, som det krever jo en ganske så stor innsats hvis du skal gå helt i dypet, for da må du liksom ta blodprøver, du må nesten ha en funksjonell medisinerlege som kan hjelpe deg med å forstå og tolke alle analysene, du må se på skjoldbruskkjertlene, du må se på kanskje mikrobiomet ditt, alle disse her markørene på betennelser i kroppen, cancer, altså det så mange innfallsvinkler, for hvis det noe som føles galt, så kan det hende, det trenger ikke være alvorlig, men det kan hende det noe galt da. Så, men jeg enig med deg, Alette, at vi blir veldig fiksert på vekt, og at vi sammenligner oss med den vi var før, og så tuller vi litt med at det deilig kunne bruke de samme klærne som jeg hadde når jeg var 20 eller 30, altså sånn, ja, det det, men samtidig så endrer vi oss i fasong også. Kroppen endrer seg med tid. Så det viktigste når man spiser da, tror jeg, og det er det vi prøver å inspirere til også, det å tenke at hver eneste ingrediens på den tallerkenen gir meg noe. Den et påfyll til helsen min. Så må man ha medisiner i livet sitt, så det noe du må ta hensyn til og snakke med legen din om. Men hvis man kan så i stor grad som mulig bruke mat, så det i alle fall en god navigatør.
Mm. Men vi har jo noen biohacks da, for å få litt bedre metabolsk helse, for det det veldig mange, jeg tror det over 1 million omtrent, som sliter med akkurat det. Så vi har jo noen biohacks, og det jo dette med å spise proteinrikt og farvesterkt, det tror jeg nå de fleste av våre lyttere har fått med seg.
Ja, og dette med fargesterkt, altså alle sånne type lilla grønnsaker, grønne grønnblader, bladgrønnsaker, brokkoli, og særlig nå når det spinat i sesong, bruk det, få i de alle fargene blåbær, og, så det faktisk viktig i forhold til å få nok polyfenoler og næring.
Mm. Jeg bare kommer tilbake til Bill Schindler igjen, for han jo veldig opptatt av dette med oksylater, ja, det har jo vært en stor trend, men det han sa, som jeg synes var veldig kult, det var at det, ikke tenk så mye på det, hvis du spiser i sesong, så kan du bare slappe helt av, spis spinaten nå og frotts, men ikke spis den hele året, nå vokser den, og da er nå du skal spise den, så trenger du ikke å tenke på de oksylatene, det synes jeg var veldig greit.
Ja, og så tenkte jeg da på det Fedon Lindberg sier, at hvis du veldig glad i spinat, så kan du kjøpe inn, forvelle og legge små poser og ha i fryseren til utover høsten. Sånn, det er mange metoder der. Så, men en annen ting med metabolisk helse, det å gi magen sin en pause fra spising, i hvert fall 12 timer, kanskje opp mot 16 timer, og særlig hvis du har litt lavt stress i kroppen, den kan være veldig lurt, så du ikke setter i gang. For hver gang du setter i gang en spiseprosess, så øker egentlig vekten. Altså, det blir mer, vi får mer, sier han Ben Asadi. Mm. Så stopp det når du føler at det, nå har jeg spist mitt siste måltid denne dagen, og hold det til dagen etter.
Og så det jo dette med å gå en tur etter et måltid. Få deg litt bevegelse når du reiser deg opp, og trenger ikke være så mye, men det setter i gang hele prosessen med fordøyelsen og hjelper dette til å gå litt fortere.
Jeg synes også ofte dette med cravings, hvis du spiser noe litt søtt etter et måltid, om det en sukkerfri da, sjokolade eller noen bær, det ikke så mye som skal til, men det bryter på en måte litt ja, smakene, og så da etterpå pusse tennene, så det på en måte litt ferdig spist.
Mm. Du, pusse tennene trikset, den liker jeg veldig godt. Ja. Det beste som for det gidder man ikke gjøre to ganger.
Nei, og nå har jeg fått tak i en sånn mikrobiomvennlig tannkrem som jeg kjøpte i USA, og den smaker så godt. Den har nesten en sånn sjokoladesmak. Altså, det peppermynte, men veldig, veldig god. Den får man ikke tak i Norge, men jeg vet du også hadde kjøpt noen sånne som var litt gode for mikrobiomet på Blum. Hadde du
ja, jo, ja. Den med sånn manuka-honning.
Ja.
Den er også veldig god, men det er veldig annerledes å få en sånn honningsmak når du pusser tennene.
Ja, og så det selvfølgelig stress, og det så lett å bare si unngå stress og dempe stresset ditt og jobbe med stresset ditt. Altså, jeg blir nesten irritert når folk sier det til meg, for det, jeg kan ikke styre meg selv på den måten. Jeg kan sette meg ned og ta en pust i bakken og si nei til noen oppgaver, men stresset ligger liksom litt inni på cellenivå. Så jeg tror det beste man kan gjøre er bare øke bevisstheten rundt det og gjøre noen konkrete ting som vi vet fysiologisk endrer stresset da, typ ta en kald dusj eller stryke seg på armen eller se seg selv i speil og så si noe godt eller tørre å si nei.
Mm. Og også prøve å definere litt hva det som, særlig hvis man måler da, hva det som gjør at du blir stresset? Få det litt definert sånn at du kan bryte de mønstrene raskere. Tror jeg også veldig, veldig lurt. For det som du sier, det veldig vanskelig å vite. Jeg kan se på ringen min, og så har jeg gått med, ja, i dag har det vært høyt stressnivå i 7 timer, mens jeg skjønner jo ikke helt hva det hvis ikke jeg går litt inn i den materien og ser hva jeg har skrevet ned, og sånn, for å finne ut hva det som gjør at jeg stresser så mye når jeg egentlig ikke gjør noen ting.
Hva tror du er stresset?
Jeg tror det sitter mye i hodet mitt. At det mye sånn tankevirksomhet, mye sånn ja, og så ser jeg jo at trening stresser jo kroppen min, når jeg spiser stresser kroppen min, ja, sånne små ting.
Jeg merker litt selv, altså jeg har sovet litt dårlig, men jeg merker i forhold til det vi snakket om forrige uke, det å forstå treningen sin på et litt sånn dypere plan, nesten litt sånn spirituelt også, men det kommer litt mer fra innsiden hvor den treningen gir meg påfølg, i stedet for at det noe jeg bare skal igjennom, så skal roe meg, eller skal gi meg en break, eller at det noe aktivt cardio. Og det som skjer da, at etter jeg begynte å forstå litt mer om den litt rolige treningen, så kan jeg ende opp med å holde på å trene i 2 timer, veldig rolig, og bare kose meg, men da står jeg også ute i solen da, så det er fint vær, og vind og strand og sånne ting, så det er klart at det er litt annerledes, det er nesten som men det er jo ettermiddag da, det er jo hverdag her i dag, altså meg på jobb, men helger og noe annet, men allikevel så er det, da er det ikke sånn at du skal bare komme igjennom og bruke tiden og skynde deg videre. Mm. Så det er jo kanskje noe å se på i forhold til mat, at vi skynder oss jo veldig ofte, spiser litt i farten, hadde ikke tid å sette meg ned og fordøye ordentlig. Så det er nok viktig å ta innover seg både at vi faste, gir magen hvile, men også like viktig er det timing da, å sette deg ned og ha fokus på måltider og tygge godt. Mm. Så ja, mange ting å tenke på.
Ja, det er veldig mye å tenke på, og jeg tror du har helt rett i forhold til dette. Jeg tror spisemønstret vårt nå til dags, for veldig mange, ikke er bra. Det er i farten, og det er i bilen, og ofte spiser man alene, da det lett å ta opp en skjerm. Altså, få tilbake måltidene!
Ja,
det tror jeg.
Og det en av lytterne som lurer litt på dette med menstruasjon, om menstruasjonssyklusen kan endre seg når du på keto. Hva tenker du, Alette? Har du noen erfaringer der?
Nei, jeg har ikke noen erfaringer selv. Det vet jeg ikke, men jeg vil jo tro at når du begynner å spise keto, og hvis du har hatt en uregelmessig menstruasjon, så tror jeg du vil, at hormonene dine vil endre seg, og kanskje komme litt mer i balanse, kanskje det vil gjøre at det blir bedre. Jeg tror i hvert fall ikke det er noe farlig.
Nei,
Men jeg vet dessverre ikke, jeg har ikke hatt noen sånne problemer med menstruasjon.
Du har ikke noen forskjell, du har ikke merket noen forskjell, for jeg tror kanskje det viktigere å tenke på hvor du i syklusen.
Det tror jeg.
Det viktigere,
ja.
Ja, enn hva du spiser, sant? For det, all mat vil jo påvirke insulinet ditt og kortisol og sånn. Så jeg tror det kan du se i boken da, hvordan du skal forholde deg til PMS-plager og sånne ting. Ja. Ja. Men og så et til spørsmål fra en som lurer på, hun har vært på karnivore nå i 6 uker, og elsker det. Hun har sluttet å tenke på mat, men hun føler at, altså hun elsker det som karnivore gjør med kroppen, men hun føler at, at familien rundt og venner rundt er litt irriterte på henne. Mm. Hvordan skal jeg håndtere dette, sier hun?
Ja, det kan jeg kjenne meg igjen i, for jeg har jo vært veldig mye på carnivore-mat, og det er jo, folk synes jo det, jeg snakker om det som det mest ekstreme du kan gjøre, så, og da blir man jo usikker, og folk kommer med påstander som hitten og ditten, fordi de synes det er rart, og det forstår jeg jo. Det er jo en spesiell måte å spise på. Så hvis du føler deg bra, så vil jeg prøve å stå i det. Og det er jo, altså, det er jo rom for å prøve å spise litt mer enn bare animalsk etter hvert. Men jeg vet ikke om hun sliter med noe, for det er jo en fantastisk elimineringsdiet. Men så er det jo greit å kanskje begynne å få inn litt andre ting etter hvert i kosten, hvis man har lyst til det, og heller bruke det som litt mer sånn strategisk, og heller prøve å forklare de rundt deg hvorfor du gjør det.
Mm. Men jeg tror dette handlet om vekt i hennes tilfelle, så det er jo litt tilbake igjen til Ben Asadi igjen, hvordan han har jobbet med dette strategisk for å så absolutt gå tilbake og høre den, hvis du vil høre den norske versjonen, hvor vi snakker om metabolsk helse, så er det mulig å få litt mer tips der. Men la oss gå litt inn i celler, for det å forstå den sammenhengen mellom mat og næring og celler og cellemembran, det er jo egentlig nøkkelen til å forstå hvordan alt det med putt i munnen påvirker helsen til syvende og sist. For det er jo mye som skjer i den prosessen når kroppen får næring inn. Mm. Og cellene, de er jo her for å, det er en liten fabrikk, for å hjelpe oss til å fungere. Det gir oss energi. Mm. Og maten vi spiser skal bygge og reparere, og dessverre så tar de mye energi fra oss i dag. Cellene skal beskytte deg mot skader og oksidativ stress. Og da er det viktig at du får inn den maten som gjør at den prosessen blir bedre. Og så har du selve cellemembranen da. Det er på en måte vakten. Det er ikke hva det er så vil, det er portvakten som står der. Det er sånn tynt lag som går rundt hele cellen, som består av fettstoffer og proteiner. Og den skal beskytte, den skal slippe næring og slippe ut avfallstoffer, og motta signaler fra hormonene og neurotransmitterne. Så det har betydning, alt det du spiser, i forhold til hva du spiser, og i forhold til fettsyrene i kostholdet. Så mat er betydelig for cellene våre. Både fettet, karbohydratene og proteinene trenger vi, og ikke minst vitaminer og mineralene som kommer. De er kofaktorene, de kommer fra maten vår. Så det har jo også litt å si, hvis vi tenker på den der kroppshelsen vår da, og tenk litt også på Helse Norge, når man skal inn og ta imot råd, så ønsker vi like mye cellehelse som vi ønsker kroppshelse.
Ja, det er viktig å tenke på at det er næring på cellenivå. Og vi blir jo også fortalt dette med at den maten vi spiser nå er jo kanskje ikke så næringsrik som den var tidligere, at den er mye sånn, altså, frukten kommer fra andre land uten noe igjen, og vi får jo også da spørsmål i forhold til dette med supplementer, ikke sant, hva gjør man med det? Ja. Da er jo vårt råd alltid at man tar blodprøver og sjekker status først. Mm. Så det er jo alltid veldig greit å gjøre, og hvis du da har noen mangler, så kan man bruke supplementer for å støtte og bygge opp, men i hovedsak prøve å få næringen via maten.
Og så tilbake til at man blir så ivrige og utålmodige, så hvis du da skulle få beskjed, da er så hun også en kostholdsveileder, og få beskjed om at okay, du trenger de 10 vitaminene eller kosttilskuddene for å ha det bra, så bør du ikke begynne egentlig på alle timer en gang. Du bør trappe opp en og en, altså bruke 2-3 dager på hvert kosttilskudd og tilvenne kroppen. Mm. For du må jo også gi kroppen tid til å kjenne hva den reagerer på eventuelt, om du blir kvalm eller uvel, om det for mye eller for lite, ikke sant? Så det også, det henger sammen tilbake til den ting vi snakket om nettopp om, også, forståelsen og eierskapet og ja.
Mm. Ja. Ja, men du, da begynner vi å nærme oss slutten her.
Ja.
Ja. Call to action, hva skal vi gjøre i community vårt denne uken? Hva tror du?
Nei, altså kanskje, hvis du starter med en ting, ikke gjør alt på en gang, finn den ene prioriteringen du har lyst til å endre på. Kanskje det å kutte planteoljer, kanskje det å lese på emballasjene, så du kanskje allerede gjør det, men kanskje noe annet da, slutte med cola, eller vi har alle, det kan jeg love deg, vi har alle et eller annet vi har lyst til å forbedre litt. Kanskje noen som trenger å spise mer. Altså det kan godt være det også, at vi trenger mer næring til å stole på at maten er vår venn, og gir oss næring.
Det, ja, veldig bra at du får med det også, fordi det har blitt en sånn greie at man skal spise så lite, og det, vi må ha i oss næring. Og så kan vi jo tenke på at du trenger ikke å vente på at du har en diagnose. Prøv å optimalisere nå og kjenn hvordan kroppen din responderer på det. Kanskje du føler deg enda mer pepp, og at du ikke visste at det gikk an, og så går det an.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Og som jeg sa, så starter helsen i cellene, så tenk at de er små byggesteiner, sånn som på bildet på boken vår, du bygger en og en. Det er ikke tall på vekten som betyr noe for helsen.
Ja. Tusen takk for at du hører på Biohacking Girls. Du må stille oss spørsmål, og stille spørsmål til episodene, og så må du følge med videre om tarmhelse, hormoner og biohacks. Neste uke så skal vi snakke om stress.
Ja, og da er det bare til å sende en spørsmål som er relatert til stress, for det har jo veldig mange fasetter også. Men vi kan bare si som Stephen Hussey, Dr. Stephen Hussey, som skrev Understanding the Heart, han fikk jo et hjerteinfarkt utløst på grunn av stress. Alle de andre tre faktorene med tungmetaller og kjemisk overload, det var i balanse, han spiste riktig, så det var stress i hans tilfelle som utløste det. Og derfor har vi med dette i boken vår også. Så send oss gjerne spørsmål og lag en nydelig uke. Happy biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Prime Video leverer spennende underholdning. Se komikerkampen LOL, den som ler sist, inkludert med Prime.
En regel. Ler du? Er du ute?
Få med deg de omstridte mesterbrødrene Ingebrigtsen, Born to Run, også inkludert med Prime.
Og stuper inn til en mulig seier! Det skiller tusendeler!
Uansett hva du liker, finner du det på Prime. Prime-abonnement kreves 79 kroner per måned.